Bueno, os asuntos do pleno, pois ao final vamos a ter que decir aquilo que tanto decía o actual alcalde cando estaba na oposición, e nada máis, se non chega a ser polas mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego, co acordo dos demais grupos, co acordo que chegamos cos demais grupos polo asunto do Muertorcar, pois prácticamente estamos falando que dous ou tres asuntos e nada máis, non? Asuntos importantes, algún deles, pero o resto, pois bueno, aprobación de actas, dación de contas e cousas deste estilo, non? Temos unha cousa importante que é o que se trae hoxe, que era a aprobación dunha modificación de crédito na que nosotros expresamos, como xa fixemos en comisión, a nosa protesta por traer mezcladas en esa modificación de crédito, pois cousas que non teñen nada que ver, como pode ser unha amortización de préstamos e, por outro lado, unhas obras que están comprometidas cos veciños de hai tempo, pensamos que debían de vir por separado, pero, lóxicamente, pues, bueno, entre as cousas que se aprobaban eran dous proxectos que xa estaban feitos e que fixo o anterior goberno municipal, polo tanto, lóxicamente, nós estamos a favor de que se fagan, como é a coberta da pista da pista de Perlío, do colexio de Perlío, que despois de 20 anos, pois por fin ese proxecto e ese impulso que se deu pois hai un ano por parte do anterior goberno, hoxe se transforma en, bueno, pois esta financiación aparece hoxe, non? Entón, bueno, por un lado eso, por outro lado, bueno, hoxe foi un pleno triste. Pola miña parte, foi un pleno triste pola actitude do alcalde. É dicir, unha persona que hoxe, desde logo, vimos irritada, con malas formas, con faltas de respeto, dictador e con unha chulería, reíndose en algún caso, como ocorreu ao final do pleno, prácticamente da concelleira de Esquerda Unida, faltándolle o respeto e tranquiliña e reíndose prácticamente, que fixo que a concelleira de Esquerda Unida se levantara e os concelleiros do Bloque Nacionalista Galego nos levantáramos e abandonáramos o pleno xa ao final de todo, ata que volvimos cando interviñeron os veciños que tiñen a palabra pedida. Esta actitud, xa digo, dictatorial totalmente por parte do alcalde, bueno, chega en un momento, creo que terá que replantearse si é que vai a seguir así de alcalde estes últimos meses, porque pensamos que, desde logo, non é ningún exemplo de nada hoxe en día, de nada. Todos son festas, pero traballo nulo. E cando se lle comentan, pois bueno, os traballos, como fixemos hoxe con o BNG, é incapaz de dar solución nin atender siquiera ao que se lle está dicindo. Mire, hoxe, como levamos 4 meses, e hasta agora sempre se lle pedía no pleno mismo, que controlara a desorganización do seu goberno. Desorganización e despilfarro. Se están tirando os cartos dos veciños e veciñas. Como hai cartos, os tiramos. Non quero pensar a quen lle están dando, porque esa será unha segunda parte. Pero mire, lle explicamos, xa que el non o cree, o que acaban de facer en San Valentín, co aparcamento que repararon hai 3 semanas escasamente, onde saliron na prensa dicindo que acababan de amañar o aparcamento e que se gastaran 3.000 euros ou algo máis. Resulta que 3 semanas despois están facendo unha obra do POS que había programada para empezar xa. Entón, os 3.000 euros se acaban de tirar. Unha obra programada polo anterior goberno tamén, pola irresponsabilidade e a negación total no traballo do anterior alcalde, xa, o Mersindo Galego, cando se fixaron as obras de EDAR, que foi incapaz de controlar que en San Valentín non se estaban facendo os colectores correctamente. E por non comprobalo daquela, nos acabamos de gastar máis de 100.000 euros, con un proxecto que tuvo que facer o anterior goberno municipal, o do Bloque Nacionalista Galego Esquerda Unida, para corregir esa falta de preocupación do señor Galego. E agora levantan todo eso e tiramos os cartos. Como o mismo facemos, como xa dixemos en 2 ocasións, coa pista de Barallobre, a pista de atletismo de Barallobre, perfecto, a pista, reparamos a pista, o peche e todo o anterior tamén, todo o que o rodea, pero hai un proxecto dende hai un ano de facer un aparcamento para a seguridade vial dos rapaces que van ao Instituto FP de Barallobre. Non o contemplaron para nada, para nada. Repararon, e se ese proxecto sae adiante, de aquí a final de ano, pois volveremos. a tirar unha parte do que se acaba de gastar. Non hai programación, non hai visión de futuro ninguna. É unha desorganización total. A limpeza do río Cádavo, se fartaron de decir que se gastaban 8.000 euros, 7.000, 8.000 euros na limpeza do río Cádavo. E resulta que nos atopamos con que solo se fixe unha limpeza de 100 metros con un camión que destrozou, con unha pala que destrozou flora, fauna e todo o que atopou por diante. Pararon aí, o ano pasado se fixo esa limpeza, se fixo manualmente, costou 5.700, é dicir, un 40% menos, e se limpou de Aguilar a Porto do Río en Fene. Entón, como pode costar unha cousa máis do doble facendo a mitad de traballo? Que están facendo? Que control teñen? Ningún. O reglamento do Concello Municipal de Deportes, hoxe, bueno, el esperpento do concelleiro de Deportes, ese señor, desde logo, vive a súa vida, vive o seu mundo, non lle conta nada a nadie, resulta que ten que haber, en ese Concello Municipal de Deportes, teñen que participar colexios, ampas, nadie sabe nada. Acaba de publicarlo na web e agora que se enteren na web no mes de agosto os colexios e as ampas. Bueno, participación cidadán leva tamén. Bueno, pois moi ben, participación cidadán, que alguén lle explique o que quere decir, non? Na Rúa Alta, hoxe o alcalde di que eso non é cousa del. Na Rúa Alta se fixe unha obra que está sin rematar, polos motivos que sean, falta o pintado dos pasos de peós e falta. E resulta que di que eso non é cousa del. Pois se non é cousa del, será do concelleiro de obras ou será de alguén responsable, porque se está sin pintar, hai que pintalo, e se non se pinta, mentras, polo menos, o que hai que facer é ter sinalizado, porque os coches chegan aí, non hai pasos de peós, están elevados, os coches non se... Hai que sinalizar, a obra está sin finalizar, pero non é cousa del, pois non sei, o mellor é cousa do anterior goberno tamén, que teremos que vir a poñelo. A limpeza de praias, hoxe, outra verdadeira aberración, ás 12 da mañán, despois de que nos la van avisando de que vamos a ter unha ola de calor, está sin limpar durante toda a semana a praia e a veñen a limpar hoxe ás 12 do mediodía cando a praia está chea de xente. Pero quen é o encargado de todo eso? Pero que concelleiro leva eso? Quen é o encargado municipal que permite que entre unha pala con nenos e a praia chea de xente ás 12 do mediodía para limpar? Control cero, desorganización total. E despois, bueno, hoxe se nos descolgan, resulta que se cambian en determinados libros os prólogos, libros que xa estaban en imprenta desde principio de ano, para cando van a entrar en imprenta se fan cambiar os prólogos con censura do prólogo que tiña ao anterior alcalde, é dicir, eu, feitos desde finais do ano 2017. Cando entran en imprenta, por parte do concello se para e se quita, se censura o que había e se pon un novo do actual alcalde. Co conseguinte malestar incluso por parte dos artistas ou das persoas que participaron na elaboración dos libros. E hoxe nos enteramos de que el non sabe nada deso. É dicir, se cambiou, pero el non sabe nada, entón que non o fixo. El hoxe foi capaz de decir neste pleno que el non fixera nada deso. Bueno, control cero. Cero, que estamos falando de un descontrol total e absoluto. E despois, o que xa empezamos a preocuparnos, e nos empeza a preocupar bastante, que é o único de antes. É dicir, se poñen mil excusas para decir, para xustificar ou intentar xustificar que as facturas que se están traendo están todas sendo reparadas con efectos suspensivos por intervención, por non estar claras, por non cumplir a lei. E se nos pon a excusa que antes xa había algunhas e ahora cambiou a lei, por eso ahora son todas, non é por eso. Outro día o dixo no último pleno o concelleiro de servicios, é o contrato, fan a obra, se paga e punto. Claro, pero que non é así, porque o goberno anterior pedía varios orzamentos. Cando tiña orzamento máis baixo, o que mellor se axustaba, se facía unha retención de crédito en intervención para poder pagar de forma inmediata cando se acabara o traballo. E non había reparos en eso. Había reparos de cousas de atrás, de contratos de atrás, que levan moitos anos en este concello, pero en esas non. E ahora se repara todo. Por que? Por falta de transparencia, amiguismo, caciquismo. E claro, cando preguntas isto, e cando preguntas cousas destas, o alcalde se irrita. Ou a concelleira de Facenda se irritan. Entón, bueno, creo que o Concello de Fene dé un paso atrás enorme en transparencia, enorme, e desde logo nas formas se está vendo claramente que nas formas, bueno, pois non ten nada que ver co que houve hasta agora, a pesar de todos os paus nas rodas que poñían cando estaban na oposición. Hoxe foi un exemplo, cando hai 3, 4, 5 meses ou 6 meses se negaban a aprobar actas porque non se votaban ou porque viñan máis de unha nun punto de orde do día. Hoxe viñeron dúas, non se votaron porque non houve ninguna modificación que facerlles e foron dúas xuntas. Agora, vale, o que hai 6 meses era un escándalo. Entón, bueno, a irresponsabilidade deste goberno e a falta de transparencia é preocupante, por non decir outra cousa.
Moitas grazas.